Areena.
Hormuzinsalmen laineet lyövät Eurooppaankin. Kun öljytankkerit eivät liiku ja bensan hinta nousee, niin poliitikot alkavat etsiä kaikenlaisia ratkaisuja tilanteeseen.
So the behavior and the strategy what Europeans have here is just crazy. So we definitely need the Russian oil. So we cannot survive this situation which is just.
Esimerkiksi vaalikampanjaa käyvä Unkarin pääministeri Viktor Orbán vaati viikko sitten Brysselissä, että Euroopan tulisi kääntyä vanhan kunnon Venäjän puoleen öljyn saannin varmistamiseksi. Muissakin maissa huoleen on herätty. Esimerkiksi Ruotsissa hallitus päätti alentaa polttoaineverotusta ja Suomessakin asia on hallituksella harkinnassa.
Meidän täytyy arvioida, onko meillä keinoja helpottaa kotien tai yritysten pärjäämistä tässä tilanteessa, mutta en halua mennä asioiden edelle, koska.
Vaikka raakaöljyn ja maakaasun hinnannousu on nyt Euroopassa vaikea paikka, hätiköityjä päätöksiä ei kannattaisi tehdä.
Tämän vuosikymmenen kriisit jo itsessään osoittaa sen, että muutaman vuoden säteellä tehtävää energiapolitiikkaa ei kannata tehdä ja meidän kannattaa nimenomaan miettiä se tulevaisuuden järjestelmä sillä tavalla, että se on kestävä.
Hän on Paula Kivimaa, joka tutkii Euroopan energiapolitiikkaa ja energiaturvallisuutta.
Ilmastonäkökulmasta, ympäristönäkökulmasta, mutta myös, että se vähentää näitä kansainvälisiä riippuvuuksia fossiilisista polttoaineista, mitä EUlla on. Eli tässä on tavallaan se hyvä puoli, että meillä on tämmöinen selkeä synergiaetu. Eli fossiilisten polttoaineiden vähentämisellä on monta eri hyötyä sekä energiaturvallisuudelle että ilmastolle ja ympäristölle.
Nyt kun olemme jälleen keskellä öljykriisiä ja öljyä käytetään maailmanpolitiikassa kiristyskeinona, niin pohdin, miettivätköhän maailman päättäjät nyt vakavissaan sitä, miten aurinko- ja tuulienergiaa ei ainakaan kukaan pysty jumittamaan mihinkään salmiin. Vauhdittaako Iranin sota Euroopan siirtymää pois öljyriippuvuudesta? Vai käykö sittenkin päinvastoin ja eri maat vain yrittävätkin vesittää siirtymää uusiutuviin energialähteisiin? Tänään on torstai 26. maaliskuuta. Kuuntele Tuutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Yhdysvaltain ja Israelin sotaretki Iraniin on saanut energiamarkkinat sekaisin. Iran on sulkenut liki kokonaan Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee noin 20% koko maailman öljy- ja nesteytetyn maakaasun toimituksista. Häiriöt toimitusketjuissa näkyivät heti polttoaineiden hinnoissa.
Our world is facing the greatest global energy security challenge in the history. It is much bigger than what we had in the 1970s, the oil price shocks.
Tässä kuulemme kansainvälisen energiajärjestö IEA:n pääjohtaja Faith Birolia, jonka mukaan Iranin sodan aiheuttama energiakriisi on isompi haaste maailmanlaajuiselle energiaturvallisuudelle kuin 1970-luvun öljykriisi. Suomi ja Eurooppa ovat pyrkineet edistämään vihreää siirtymää, mutta silti epävarmuus öljyn ympärillä laittaa varpailleen. Olisiko kaikki tämä epävarmuus voitu välttää, jos EU:n energiaomavaraisuus olisi paremmalla tolalla ja erityisesti fossiilisen tuontienergian osuus olisi pienempi? Entä mitä tämä kertoo Euroopan suhteesta fossiiliseen energiaan? Näihin kysymyksiin lähdin hakemaan vastauksia Paula Kivimaalta, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessorilta.
EU:n kokonaisenergian kulutuksesta noin 37% tulee öljystä, maakaasusta noin 20% ja yli puolet EU:n kokonaisenergiatarpeesta perustuu tuontienergiaan. Ja tästä erityisesti öljyllä on suuri rooli, lähes 70% ja kaasulla noin 24%. Ja maakaasuriippuvuus on erityisen suurta, eli 90% EU:ssa käytetystä maakaasusta tuodaan EU:n ulkopuolelta.
Sä olet tutkimuksessasi perehtynyt tähän energiaturvallisuuteen, niin miltä nämä luvut kuulostavat siitä näkökulmasta?
No kyllähän tämä tuontiriippuvuus on niin kuin merkittävä energiaturvallisuusongelma, koska erilaisista syistä fossiilituontienergian saatavuus voi heiketä. Toki siis tällaistähän pyritään ehkäisemään vaikka sillä, että varmuusvarastoidaan maakaasua. Mutta kuten nyt on nähty viime viikkojen tapahtumista, kun vaikka nestemäistä maakaasua tai öljyä kuljetetaan isoilla tankkerilaivoilla ja sitten meillä on tämmöisiä tavallaan pullonkaula alueita näillä meriväylillä, niin silloin tämä saatavuus voikin sitten keskeytyä.
Tämän hetken Hormuzinsalmen tilanne on hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta. Toinen tapaus löytyy noin 4 vuoden takaa.
Samaan aikaan kun tuomitsemme ankarasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, ostamme sieltä edelleen valtavat määrät energiaa.
Kaasusta luopuminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.
Miten pian me pyrimme siis irtautumaan ikään kuin Venäjän tästä energiariippuvuudesta?
Niin pian kuin mahdollista.
Musta öljy muuttuu punaiseksi vereksi tällä hetkellä Ukrainassa. Ja täysin selvä on se, että kustannukset tulee nousemaan ja reilusti.
Koko Ukrainan sodan ajan EU on pyrkinyt eroon venäläisestä öljystä ja maakaasusta. Viime vuoden lopulla Euroopan parlamentti teki päätöksen, jonka mukaan venäläisen nesteytetyn maakaasun tuonti loppuu tämän vuoden loppuun mennessä. Ja putkikaasun virtaus pitäisi tyrehtyä ensi vuoden syyskuun lopulla. EU:ssa yritetään saada aikaan venäläisen öljytuonnin täyskieltoa, mutta se on kohdannut vastustusta erityisesti Unkarilta ja Slovakialta. Kivimaa arvioi, että venäläisen fossiilienergian tuonti tällä hetkellä olisi noin 6% kaikesta EU:hun saapuvasta energiasta. Ennen Ukrainan hyökkäystä Eurooppaan tulevasta kaasusta noin 40% tuli Venäjältä.
No kyllähän se oli aika merkittävä pudotus itse asiassa se, että pystyttiin niin kuin suhteellisen lyhyellä aikavälillä pienentää se Venäjän tuonti, mutta toki sitten samalla se on sitten nimenomaan korvattu EU:ssa tällä nestemäisellä maakaasulla, mitä sitten tuodaan eri puolilta maailmaa, mutta sekin on yllättävän keskittynyttä.
Yhdysvaltain osuus oli viime vuonna noin 56%, Venäjän 14 ja Katarin 9.
Mutta verrattuna vaikka öljyyn, eli öljyn tuonti on taas paljon enemmän hajautunutta, että Yhdysvalloista tulee 16%, Norjasta 12% muista maista enemmän, että tämä nestemäinen maakaasu on niinku siinä mielessä isompi riski, koska siitä niin suuri osa tulee vain yhdestä tai kahdesta maasta.
Eli EU on tietyllä tavalla vaihtanut vaan maakaasun vaan se olomuoto tavallaan sillä energialla hieman eri.
Joo, näin kävi ainakin siis lyhyellä aikavälillä ja itse olin oikeastaan aika huolestunut silloin vuoden 2022 ja 2023 aikana, koska tehtiin niin kuin merkittäviä investointeja nimenomaan tämän nestemäisen maakaasun kapasiteettiin. Eli tehtiin niin kuin satamissa sellaisia muutoksia, kuten Hankoonkin tuli tämä kelluva nestemäisen maakaasun terminaali ja on lisätty maakaasun varastointia. Ja toki siis näitä tarvittiin lyhyellä aikavälillä ja sitä en kiellä, mutta sitten samalla se ohjasi meidän käyttöä vaan toiseen lähteeseen fossiilisia polttoaineita ja maakaasua sen sijaan, että oltaisiin vielä aktiivisemmin investoitu vaikkapa uusiutuvaa energiaa ja ylipäätänsä yhteiskunnan sähköistymiseen.
Miksi sä uskot, että se kehitys tavallaan meni tuohon suuntaan?
No ehkä siinä oli osin tietysti se kiireellinen aikajänne, eli kun tulee sota tai joku muu tämmöinen kriisi, niin silloinhan ei ole pystytty tekemään niin kuin sitä pitkän aikavälin suunnitelmaa ja talvet on kuitenkin kylmiä suuressa osassa Eurooppaa ja tarvitaan sitä maakaasurakennusten lämmittämiseen ja teollisuuden pyörittämiseen. Eli tavallaan jos me oltaisiin saatu se energiasiirtymä toteutettu aikaisemmin, niin silloin ei varmaan olisi näin pitänyt tehdä. Mun mielestä Suomi on aika hyvä esimerkki siinä, että meillähän taas erityisesti uusiutuvien osuus sähköntuotannossa on suurta ja me oltiin tavallaan siinä energiasiirtymässä jo sen verran pitkällä, että se meille se vuoden 2022 kriisi, toki meilläkin oli sitten se nestemäinen maakaasu osaltaan, mutta sen osuus on paljon pienempi meidän energiankulutuksessa Suomessa kuin muualla Euroopassa. Eli siinä tavallaan nähtiin, että kun ollaan jo etunenässä muutettu jotain, niin silloin myös kriiseihin on helpompi reagoida.
Eli tässä Iranin kontekstissa, jos muut Euroopan maat olisivat toimineet samalla tavalla kuin Suomi, niin Iranin tilanteen vaikutukset eivät olisi niin merkittävät kuin nyt.
No joo, näin varmasti olisi. Toki sitten on hyvä tietää se konteksti. Eli esimerkiksi joissain Keski-Euroopan maissa rakennusten lämmitysjärjestelmät on hyvin erilaisia ja pohjaa voimakkaasti maakaasuun. Ja se muutos erityisesti niin kuin rakennusten energiatehokkuudessa ja lämmityksessä on aika hidasta, kun me puhutaan tämmöisestä aika massiivisesta vanhasta rakennuskannasta. Eli se ei välttämättä olisi ollut yhtä helppoa muualla, mutta ehkä kuitenkin oltaisiin voitu tehdä enemmän sekä energiatehokkuus ja uusiutuvaan energiasähköistymisen edistämiseksi.
Chiaramente consentirà anche in prospettiva di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall'Algeria all'Italia.
Italia aikoo vahvistaa kauppasuhteitaan Pohjois-Afrikan Algeriaan ja toivoo saavansa maasta lisää kaasua. Näin eilen kertoi Italian pääministeri Giorgia Meloni. Italia on yksi niistä maista, joille Persianlahden kriisi on aiheuttanut harmaita hiuksia, sillä merkittävä siivu maan käyttämästä kaasusta on tullut Katarista Hormuzin salmen kautta. Myös Belgia on samassa tilanteessa. Muitakin vaihtoehtoja olisi. Italialaisen ympäristöasioihin keskittyvän ajatuspajan mukaan Italia voisi halutessaan korvata Katarin kaasun uusiutuvalla energialla ja energian käyttöä tehostamalla vuodessa.
Ei ole oikein varmuutta, että mihin tämä tilanne tässä tulee etenemään tai kuinka kauan se kestää. Mutta miten sä näet, että mitkä ovat tämän Iranin tilanteen vaikutukset tällä hetkellä niin kuin Eurooppaan tässä energiapolitiikassa?
No ehkä voisin aloittaa semmoisen globaalimman kommentin tähän alkuun, että mä oon ymmärtänyt, että tämä on itse asiassa globaalisti isompi energiakriisi kuin mitä Venäjän vuonna 2022 tapahtumat oli. Ei välttämättä Euroopan näkökulmasta, mutta ilmeisesti nämä kuljetukset koskee suurempaa osaa maailman maista kuin Eurooppaa. Olen kuullut erilaisia arvioita. Eli jos tämä jää lyhytaikaiseksi tämä tilanne, niin se vaikutus on pienempi Eurooppaan kuin vuonna 2022, mutta jos se tästä pitkittyy, niin sillä saattaa olla merkittäviäkin vaikutuksia. Nyt on onneksi kevätkausi, eli lämmitystarpeet pienenee, mutta samalla olen kuullut, että esimerkiksi maakaasuvarastot EU:ssa alkaa olla aika alhaisia. Esimerkiksi Hollannissa niin siellä on vain 9% täynnä nyt tämän hetken maakaasuvarastosta, eli se ihan oikeastaan riippuu sit siitä aikajänteestä.
EU:ssa pohdittiin viime viikolla, että tuleeko valtioille tai kansalaisille antaa energiatukiaisia energian hinnan nousun uhatessa. Esimerkiksi Puola ja Italia vaativat, että teollisuutta voitaisiin auttaa höllentämällä EU:n päästökauppajärjestelmää. Tämä järjestelmä on siis EU:n luoma taloudellinen ohjauskeino, jolla pyritään vähentämään kasvihuonepäästöjä saastuttaja maksaa -periaatteella. Idea tämän järjestelmän keventämisestä herätti närää esimerkiksi Pohjoismaissa, joissa on jo panostettu vihreän siirtymän energioihin. Kivimaakaan ei lämpeä päästökauppajärjestelmän muokkaamiselle.
Jos mä mietin myös EU:n kilpailukykyä, niin tämä ei ole missään mielessä järkevää, koska se hidastaa sekä sitä energian siirtymää että sitten teollisuuden sähköistymistä. Ja sitten se samalla rankaisee niitä maita, kuten Suomea, jotka on jo investoineet vähähiiliseen teollisuuteen, jonka kilpailukyky sitten kärsii. Ja ylipäätänsä, jos mietitään niin kuin EU:n kilpailukykyä Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa, tästä julkaistiin Mario Draghin raportti vuonna 2024, ja EU:n kilpailukyky nähtiin jotain potentiaalia eniten tämmöisessä niin kuin puhtaan tai vihreän teknologian alueella, kuten akut. Ja taas tämmöisellä niin kuin perinteisellä fossiilitaloudella voi olla aika vaikea kilpailla Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Eli siinä mielessä mä näen kuitenkin, että tämmöinen puhtaan teollisuuden kehitys on myös se Suomen ja EU:n kilpailukyvyn mahdollisuus.
EU:ta ei voi syyttää kunnianhimon puutteesta, kun puhutaan vihreän siirtymän edistämisestä. EU:n tavoitteena on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus koko unionin energiankulutuksesta vähintään 42,5% vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä lukema on 25%.
Kyllähän se aika kunnianhimoiselta vaikuttaa. Toki siis täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin jatkuvaa edistystä on tapahtunut siinä uusiutuvan energian lisäämisessä ja sähköistymisessä, mutta ainakin esimerkiksi jotkut toimijat, kuten Bruegel ajatushautomo Brysselissä on kommentoinut, että tähän asti ainakin tämä kehityskulku on ollut liian hidasta.
Vaikka tavoite voi tuntua kaukaiselta, Kivimaa näkee myös positiivisia muutoksia.
Energiansäästö edistyy ja se on nyt joku mun mielestä hieman alle 10% alentunut tämä energiankulutus vuodesta 2022. Ja kyllä tämä niin kuin uusiutuvaan energiaan ja sähköistymisiinkin onkin investointu. Eli esimerkkinä viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettiin enemmän sähköä kuin kaikilla fossiilisilla polttoaineilla niin kuin sähkön tuotannosta. Eli noin 30%. Ja erityisesti musta voi sanoa, että siinä sähköntuotannossa on niin kuin tapahtunut edistystä. Se hankalampi on just tämä lämmityspuoli ja sitten teollisuus, jotka tulee sitten vähän siellä perässä.
EU on yhä riippuvainen fossiilisesta energiasta. Miksi tästä riippuvuudesta ei ole päästy eroon? Kivimaan mukaan tälle on kolme syytä.
Yksi on ihan se, että jäsenmailla on hyvin erilaiset energiajärjestelmät, jotka on muokkautunut toki vuosikymmenten ja vuosisadan aikana, ja myös eri tasoisia fossiilisia polttoaineiden riippuvuuksia ja erilaisia intressejä. Toinen syy on just se, että tämä nestemäinen kaasu oli silloin vuonna 2022 helppo ja myös silloin suhteellisen edullinen ratkaisu. Eli se oli niin kuin helppo toteuttaa nopeasti ja nähtiin myös, että tämä infrastruktuuri, mikä rakennettiin sen käyttöön ja tuontiin, niin se voisi tulevaisuudessa soveltua myös vihreän vedyn käyttöön. Mutta tämä kehityskulku on vielä todella kaukana niin kuin todellisuudesta omasta mielestäni. Ja kolmas on tämmöinen niin kuin poliittinen, että kyllä mä uskon, että fossiiliteollisuuteen kytkeytyvät poliittiset intressit on edelleen tosi voimakkaat ja varmasti taustalla vaikuttaa myös paljon niin kuin lobbausta. Eli vaikka tämä uusiutuva energia on jo monessa paikkaa taloudellisesti kannattavampaa kuin fossiiliset, niin siihen suhtaudutaan ehkä niin kuin negatiivisesti ja vastustetaan joko periaatteesta tai sitten, että ollaan niin kuin tavallaan tämän perinteisen fossiiliteollisuuden puolella.
2020-luvun kriisit ja poliittisen ilmapiirin muutos ovat vähentäneet EU:n ilmastoinnokkuutta. Esimerkiksi EU on löysännyt ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa lykkäämällä autoteollisuuteen ja maatalouteen kaavailtuja velvoitteita. Niin pohdin sitä, että kuinka tosissaan EU:ssa nyt halutaan irti fossiilienergiasta. Kivimaan mukaan vajaa 1,5 vuotta sitten aloittaneen komission ilmastopolitiikka ei ole yhtä kunnianhimoista kuin aiemman.
Kyllä mun mielestä edelleen tämä pyrkimys on niin kuin korkealla, mutta se ero on tietysti tulee siitä, että sit eri jäsenmaat saattaa olla enemmän tai vähemmän kiinnostuneista tästä. Eli jotkut jäsenmaat panostaa hyvinkin voimakkaasti sähköistymiseen ja uusiutuvaa energiaa ja sitten toiset vähemmän. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin Euroopan komission tasolla tunnistetaan se hyöty, mitä tästä energiasiirtymästä on EU:n taloudelle ja turvallisuudelle pitkällä aikavälillä.
Miten se saataisiin sieltä komissiosta sitten jalkautettua sinne jäsenmaihin asti?
No joo, sehän on siis ongelma, koska siinä mielessä, että energiapolitiikkahan on semmoinen osa-alue, mikä on kuitenkin suurelta osin jäsenmaiden omassa päätäntävallassa. Toki esimerkiksi EU:llahan on ollut pitkään pyrkimykset tämmöiset EU:n yhteiseen energiamarkkinaan ja sitä kautta edistetään asioita ja sitten on tosiaan nämä yhteiset ilmastotavoitteet. Mutta se on kyllä aika vaikea ehkä löytää sitä semmoista konsensusta, mutta toivottavasti nyt, tai ehkä se hyvä puoli tämmöisistä niin kuin vakavista kriiseistä, jotka muuten eivät ole toivottavia, on se, että saadaan sitä konsensusta ja saadaan sitten eri jäsenmaat näkemään se, että minkä takia kannattaa sitä EU:n energiaomavaraisuutta parantaa.
Euroopan energiakomissaari linjasi Politico-lehdessä hiljattain, että vaikka tilanne on vaikea ja energian hinnat ovat nousseet rajusti, EU ei tule koskemaan Venäjän energiantuontiin asetettuihin pakotteisiin tai hidastamaan EU:n vihreää siirtymää. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n johtaja puolestaan muistutti Financial Times-lehden haastattelussa, että yli 40% tämän päivän ydinvoimasta rakennettiin vastauksena 70-luvun öljykriisille. Hän ennustaa, että Iranin sota voi aiheuttaa myös samankaltaisen sysäyksen kohti sähköistymistä ja uusiutuvia energiamuotoja. Haluan lopuksi kuulla, mitä Kivimaa tästä näkemyksestä ajattelee.
No mä toivon, että se vauhdittaa. Ja siinä mielessä vaikka muuten toivon, että kriisi jäisi lyhytaikaiseksi, niin toki siitä olisi se etu, että sitten kun se pitkittyy, niin sitä ei ehkä unohdeta niin nopeasti. Et tuntuu, että ihmisillä on ehkä vähän semmoinen ajattelutapa, että me kohdataan kriisejä, mutta sitten me unohdetaan ne ja sitten jatketaan elämää niin kuin tavallisesti. Mutta kyllä mä luulen ylipäätänsä ehkä se, että me nähdään niin kuin useita peräkkäisiä kriisejä, niin sen pitäisi tuoda enemmän sitä tietoisuutta ja toimintaa tällä saralla. Ja kyllä mä tiedän, että paljonhan nyt onkin tekeillä Euroopan komissiossa vaikka tämän asian suhteen. Eli halutaan vauhdittaa vaikka uusiutuvan energian luvitusprosesseja ja mietitään koko EU-tasolla tätä energiaturvallisuutta.
Näetkö, että 50 vuoden päästä voitaisiin nähdä vähän samalla tavalla kuin nyt tuo 70-luvun öljykriisin jälkeen, että tästä hetkestä alkoi sellainen tavallaan iso muutos?
No joo, mä luulen kyllä silti, että tämä ei olisi varmaan sellainen, että joku yksi tekijä aiheuttaisi sen ison muutoksen. Ja kyllä mä itse katson, ainakin kun katsoo tätä pohjoismaista tasoa, niin kyllähän meillä on jo viimeisen 10 vuoden ajan ollut semmoinen niin kuin nouseva käyrä ja selvä vauhditus tässä energiasiirtymässä. Että mä luulen, että se energiasiirtymä on niin kuin alkanut jo, mutta mitä tällainen tapahtuma voi tehdä, on kiihdyttää sen nopeutta toivottavasti. Ja toivon mukaan meillä on ihan erilainen energiajärjestelmä sitten 2050.
Haastateltavana oli ilmastopaneelin jäsen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Paula Kivimaa. Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Aura Lindeberg sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavan kertaan, moikka!